Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bilang ina, sa akin umaasa yung dalawa kong anak na kambal. Ngayon, ako kailangan maayos ang mental health ko para maalagaan ko sila ng maayos.
Sa Melbourne sa Victoria, nakilala namin si Milit Sales, ina ng 8 taong gulang na kambal, si Rafael at Miguel, na kapwa may autism.
Nung nalaman namin na ang aming boys, ang aming twin boys ay merong autism, very hard to accept. Kasi nung pinanganak ko yung boys ko, they were premature. They were really early. They were born really early, 28 weeks. And then after mga 2 years, napansin na namin na meron silang mga signs of autism and delays sa habang lumalaki sila.
Malaking bagay sa mga katulad niyang may anak na may special needs ang makatanggap ng tulong at suporta para mas maalagaan at magabayan nila ang kanilang mga anak.
Napakahirap po niya kasi kagaya ako, I have to stop working full-time and then my husband can't work full-time as well kasi salitan kami eh. Like kung may pasok ako, siya ang walang pasok. Kung may pasok siya, ako naman ang walang pasok. Kasi mahihirap kami sa, syempre kaming dalawa lang. Although meron kaming may family kami dito, like my mom, tinutulungan kami. But at the same time, syempre meron din buhay yung nanay ko at nagtatrabaho din. So napakahirap sa amin yun. Talagang parang 24/7 ang yung pag-aalaga dun sa mga anak sa aming dalawang kambal.
Sa kasalukuyan, nakatatanggap ng tulong si Rafael at Miguel mula sa gobyerno para sa kanilang pag-aaral at mga ilang pangangailangan.
We do have NDIS funding. So yung NDIS funding, yun yung parang funding na ginagamit ng mga kambal for their disability. So for example, for their therapy session, yung mga what they call support workers na hinihelp yung families. Like for example, sa amin, merong mga support workers na pumupunta dito sa bahay to help us with the daily activities with the boys. Also, we get support from the Department of Education as well. So for example, with my kids, they go to special schools. And then for you to be able to go to special schools, merong application kang gagawin. And that funding goes to the school na kung saan sila pupunta.
Nito lang nakaraang linggo, inanunsyo ng Labor government na ang magiging sentro ng 2 bagong federally funded interventions ay ang mga batang may maagang palatandaan ng autism. Nasa higit 22 milyong dolyar ang nakalaang pondo para sa pilot program nito na nakatuon para sa family-centered interventions. Ayon kay Social Services Minister na si Amanda Richwards, tinatayang nasa halos 1,500 na mga batang nasa 9 hanggang 14 na buwang gulang ang makikinabang.
In terms of the children that will be referred to the process, it will be depend on which state and territories will be running these trials. Children are expected to be identified through their early checkups just shortly after birth to be identified of whether they would be suitable for the trial.
Sinabi ni Minister Richwards na hindi pagagawa ng pinal na desisyon ang gobyerno patungkol rito hanggat walang sapat at maayos na pag-aaral kung paano ito mapapaigi at mas magiging epektibo.
The idea is that we will have 2 different trials and we will be evaluating those trials and then looking at the evidence. We want evidence-based policy to deliver in this area. So we will be looking at the evidence base and look at how we might further expand those trials if they prove to be having good outcomes for parents and children.
Iba-iba naman ang naging reaksyon ng neurodiversity community patungkol rito. Pero marami sa kanila ang pumapabor. Ayon sa CEO ng Autism Awareness of Australia na si Rob Anderson, patagal na ang kanilang pag-aaninlangan sa terminolohiyang early intervention. Aniya, may ilang mga strategies na ang sinubukan noon na ang nagiging resulta napipilitan ang isang bata na baguhin ang kanyang sarili kaysa pagtuunan ng pansin ang mga tamang uri ng suporta na dapat ibigay sa kanila. Pero sinabi ni Anderson na ang pilot intervention ay malugod na tinatanggap ng kanilang organisasyon dahil anya ito sa posibilidad na positibong pagbabago at tamang tulong lalo na sa early stage ng mga may autism.
We see this is a very valuable investment. We know that providing supports early has a positive impact not only on the child but the entire family unit. And we know that those early years provide a window of opportunity that can lead to lasting benefits. So we're very supportive.
Nagustuhan rin ng iba pang mga organisasyon at individual na may autism ang idea na pagbibigay ng suporta sa mga pamilya. Dahil maaaring makatulong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng trauma na kalaunan ay maaaring magresulta ng hindi pagtanggap sa sarili. Pero pinapaalalahanan nila ang mga decision makers na huwag tignan bilang problema na dapat malutas ang mga batang may autism. At huwag ring ipagsawalang bahala ang kanilang mga pangangailangan. Para kay Manet, malaking bagay ang dagdag planong tulong na ito, lalo na sa kinabukasan ng mga batang may autism tulad ng kanyang mga anak.
It will be another help for the family. I guess kasi yung sa ngayon, ang dinidil ko is kids eh. So obviously, mag-grow tong mga anak ko, they will be adult, and at the same time, wala namang kaming ibang hinangad like sa at mga magulang na merong special needs na mga bata, kundi yung somehow in the future they will function and will be an individual sa community na meron din silang gamit as an individual sa ating community.
Samantala, nagpulong na rin sa Canberra ang Autism Oversight Council bilang bahagi ng consultation phase para sa nasabing national strategy, kung saan ang estratehiyang ito ay sinasabing magiging nationwide roadmap upang mas mapaigi pa ang resulta nito para sa mga individual na may autism. Nakaraniwan ay may life expectancy na mas mababa ng 20 taon kumpara sa karaniwang populasyon. Kadalasan rin ay umaalis sila sa eskwela nang hindi natatapos ang year 12 at mataas rin ang kanilang rate of unemployment. Para sa chair ng Oversight Committee na si Claire, maaari din daw makatulong ang national strategy na ito upang malabanan ang stereotypes sa kung ano ang autism at kung sino ang mga apektado nito. Na anya, patuloy pa rin na umiiral.
Autism doesn't live in a silo of its own. You know, we are intersected. We're part of every part of Australian society. We're First Nations people. We come from culturally and linguistically diverse backgrounds. We're part of the LGBTQIA+ community. We're parents. You know, we're wives, we're sons, we're daughters, all those sorts of things. We're also people sometimes with multiple disabilities, including intellectual, physical and cognitive disabilities. We need to develop a strategy that actually makes sense to all autistic folks across the country, and we're very committed to doing so.
Sa mga ganitong sitwasyon, madami pa rin ang hindi nakauunawa.
You won't know until you're in that situation. Sabi nga nila, di ba, yung parang, I didn't know I am this strong. Kagaya nun, I didn't know na ganun ako katatag until binigyan ako ng ganitong pagkakataon na wala na akong choice kundi magpakatatag para sa kanila.
Kaya laging tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanya ring espesyal na katangian. Ako po si Emil Valerio Palon para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.